ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะ
สวัสดีทุกคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวก็มันมีเรื่องนึงที่ต้องมาพูดคุยกันก็หนีไม่พ้นเรื่องของสภาพอากาศโลกของเราในปีนี้เนาะซึ่งอย่างที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นว่าอย่างในบ้านเราก็เกิดภัยพิบัติอุทกภัยกันไปในหลายพื้นที่แต่ทั่วโลกเองเนี่ยนับตั้งแต่ในช่วงปีนี้มาจะเห็นได้ว่ารูปแบบสภาพอากาศรวมไปถึงภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเกิดถี่ขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นแหละก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นพากันไปที่ไอซ์แลนด์กันก่อนดีกว่า
ใช่ครับ
เขามีการเตรียมที่จะเปิดประชามติเป็นการเปิดการเจรจาเข้าสู่ EU
ใช่ครับก็เป็นการทำประชามติจะทำในวันที่29สิงหาคมนี้แล้วนะคร
ับ
เป็นเกี่ยวกับประชามติเพื่อเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะงงเอ๊ะไอซ์แลนด์ยังไม่เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรอเพราะว่าปกติเข้าไปไอซ์แลนด์ขอวีซ่าเชงเก้นได
้
คือไอซ์แลนด์ยังไม่เป็นนะครับตามปกติแล้วก็จริงๆเนี่ยไอซ์แลนด์เคยเปิดเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปมาแล้วเมื่อปี2009คือก่อนหน้าเนี่ยปี2008ไอซ์แลนด์เจอวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยปี2009ก็เปิดเจรจาไปแต่ว่าเจรจาได้4ปีก็สะดุดลงปี2013รัฐบาลตอนนั้นเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้หนุนทางยุโรปสักเท่าไหร่ก็ระงับการเจรจาไปตอนนี้นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ครับเขาก็เห็นทางอีกครั้งเขามองว่านี่มันถึงเวลาสมควรแล้วที่ไอซ์แลนด์อาจจะต้องมองทางเลือกนี้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ณตอนนี
้
มันก็ทำให้ไอซ์แลนด์เนี่ยต้องหาที่พึ่งเขาก็จะลงประชามติวันที่29คำถามง่ายๆเลยครับจะให้เริ่มเปิดการเจรจาเข้าสู่การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือไม
่
ถ้าเกิดผลออกมาให้yes นะครับ yes ชนะก็จะเริ่มกระบวนการเจรจาต่
อ
ซึ่งมันจะลากยาวเดี๋ยวเราอธิบายต่อไปแต่ว่าถ้าโหวต no ชนะล่ะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็จบแค่นั้นเลย
ก็จบแค่นั้นก็จะเป็นสมาชิกนอกสมาชิกความร่วมมือกับ EU ก็จะเป็นในฐานะประเทศนอกสมาชิกต่อไปแต่ทีนี้คำถามคือไอซ์แลนด์เนี่ยคนเขามองยังไงตอนนี้ผมไปดูผลโพลล่าสุดต้นเดือนที่ผ่านมาของแกลลับเขาทำโพลก็ปรากฏว่าสูสีมากคือโหวตเยสเนี่ยคนตอบ 46% โหวตเยสโหวตโน 46%
เอ้า
แล้วก็ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยประมาณ 8% ก็ถือว่าเป็นประชามติที่ค่อนข้างน่าลุ้นเหมือนกันว่าผลจะออกมาไหมไหนแต่มันก็มีหลายปัจจัย
ใช่
ก็ต้องดูหลายปัจจัยปัจจัยหลักๆเลยครับที่คิดว่าน่าจะส่งผลต่อเรื่องประชามติเรื่องที่หนึ่งเลยคือเรื่องอย่างที่นายกไอซ์แลนด์เขาพูดไปเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร
์
เรื่องอะไรให้ทาย
โ
หแต่มันมีถ้าอาร์กติกเนี่ยตอนนี้ก็กำลังร้อนจากเรื่องของข้างๆกับข้างกรีนแลนด
์
กำลังร้อนเลยครับก็คือตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยของสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงบ่อยๆว่าอยากจะได้กรีนแลนด์ซะเกิน
อยากให้แบบไปเข้าไปควบคุมกรีนแลนด์เนาะซึ่งมันก็ทำให้แถบๆนั้นมันจากปกติที่มันเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินข่าวความเคลื่อนไหวหลังๆมาก็คือวูบปุ้มขึ้นมาทีเดียวเลย
ปกติหนาวเย็นนะ
เดี๋ยวนี้ร้อนแล้วเนาะ
เดี๋ยวร้อนละอุนะครับคือโดยปกติครับไอซ์แลนด์เนี่ยจริงๆไอซ์แลนด์เป็นสมาชิกของ NATO อยู่แล้วเป็นสมาชิกต่อให้ไอซ์แลนด์ไม่ได้มีกองทัพเป็นของตัวเองไอซ์แลนด์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่มีกองทัพของตัวเองแต่ว่าเข้าร่วม NATO เข้าร่วม NATO แล้วก็โดยปกติเนี่ยเขาจะมีสนธิสัญญาที่ทำไว้กับสหรัฐก็คือสหรัฐมีภาระผูกพันที่จะต้องเ ข้าปกป้องไอซ์แลนด์เมื่อเกิดภัยคุกคามต่อไอซ์แลนด
์
แต่ทีนี้ปัญหาคือพอโดนัลด์ทรัมป์เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็นั่นแหละพูดถึงกรีนแลนด์บ่อยๆไอซ์แลนด์ก็ชักจะแบบไม่รู้ว่าจะพึ่งพาได้ไหมแล้วประเด็นคือตอนประชุมดาวอสเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาทั้งก็ได้พูดถึงกรีนแลนด์หลายครั้งใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าเวลาพูดเนี่ยหลายครั้งก็ดันไปพูดกรีนแลนด์เป็นไอซ์แลนด
์ชื่อมันก็คล้ายกันไง
ใช
่มันก็อยู่แถวๆนั้นพอๆกันแล้วประเด็นคือทรัมป์ด้วยอ่ะด้วยความที่เป็นทรัมป์คือเขาก็พูดผิดพูดถูกอย่างเง
ี้
ยมาตลอดแล้วอ
ะไรนะอาเซอร์ไบจานยังจะลบกับแอลเบเนียเลย
เออโอ้โห
นะครับ
หลายอย่างนะ
คนไอซ์แลนด์ก็เลยหนาวแล้วร้อนนะกันว่าแบบ
ใช่คือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นถ้าดิฉันจำไม่ผิดที่เรียกฝั่งของอิหร่านเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือญี่ปุ่นเป็นอิหร่าน
ใช่ๆอิสลามิกรีพับลิกออฟเจแปน
เออเนี่ยแล้วมันอยู่คนละโยนเลยอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยทรัมป์ก็ยังพูดผิดจนทุกคนงงสื่องงดิฉันฟังแล้วฉันดิฉันฟังผิดหรือเปล่านะไม
่ใช่
เออคิดอะไรอยู่ของเขาอาจจะเพลินอาจจะเพลินเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย
ค
นก็เลยแบบคือหนึ่งด้วยนโยบายการนโยบายที่มันค่อนข้างแบบเดี๋ยวพลิกไปพลิกมาเอาแน่เอานอนตามใจทำไม่ถูกอ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วไหนจะการพูดผิดพูดถูกอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้คนเดาไม่ถูกว่าอันนี้คือนโยบายใหม่หรือเปล่า
คือเหมือนเป็นเรื่องฮานะเรื่องการพูดผิดพูดถูกแต่ว่าด้วยความเป็นทัพเนี่ยที่มันที่เดาเขาอะไรไม่ได้เลย
แล้วพอเขาเป็นประเทศมหาอำนาจอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเขาเอาจริงขึ้นมาคือเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เล่นเนี่ยคือเอาจริงแค่ไหนแล้วถ้าเอาจริงขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาคิดจะดำเนินนโยบายนั้นจริงๆเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ในวงจรที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทำตัวกันยังไงอะ
ใช่
ต้องรับมือกันยังไงอะไรแบบเนี้ย
ก็เลยมองว่าการเข้าสู่สหภาพยุโรปจริงๆสหภาพยุโรปไม่ใช่ความร่วมมือทางด้านการทหารเป็นความร่วมมือในหลายด้านนะครับเพราะแต่ไม่ได้เน้นหลักทางด้านการอาหารแต่เขาก็มองว่าเป็นอีกที่พึ่งพิงแล้วกันสำหรับไอซ์แลนด์ที่โอเคอย่างน้อยมันมีกลไกต่างๆที่จะช่วยป้องกันไอซ์แลนด์ได้ตัวของผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่าโอเคสถานการณ์โลกอย่างเงี้ยมันบีบให้ไอซ์แลนด์ต้องหาทางเลือกใหม
่
ทางเลือกที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิกสภาพยุโรปก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศไอซ์แลนด์ก็จริงๆเขาก็ยืนยันนะว่าเรื่องของความร่วมมือของนาโต้ของเนโต้แล้วก็ความร่วมมือของสหรัฐที่เป็นทวิภาคีเนี่ยเรื่องของการป้องกันประเทศเนี่ยจริงๆมันก็ยังเขามองว่ายังสำคัญแล้วก็ยังคงน่าจะมีผลบังคับใช้ยังคงมีประสิทธิภาพต่อไปแต่ว่าในแง่นึงไอซ์แลนด์ก็พยายามหาทางเลือกที่ยืดหยุ่นได้ทางเลือกที่สามารถพึ่งพิงได้ก็คือการเข้าสภาพยุโรปซึ่งนอกจากจริงๆมองหลักๆสำคัญคือเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยไอซ์แลนด์ก็จริงๆเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มาอย่างที่บอกไอซ์แลนด์ก็เคยเผชิญปัญหาเรื่องของวิกฤตการเงินมาแล้ว
อ
ย่างนั้นการเข้าสภาพยุโรปก็อาจจะรักษาความมั่นคงณตรงนี้ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างนึงที่หลายคนที่สนับสนุนให้เข้าสภาพยุโรปเนี่ยเขามองตรงนี้ก็คือเป็นที่พึ่งพิงกันแหละ
อืม
ใช่เพราะได้
จะได้แบบไม่หัวเดียวกระเทียมรีบอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เพราะสภาพยุโรปหลายอย่างครับมาพอเข้าเป็นสมาชิกปุ๊บหลายอย่างก็จะเชื่อมต่อกันได้ง่ายเรื่องของการค้าเรื่องของอะไรเนี่ยมันจะใช้กฎเดียวกันใช้กฎเดียวกันปุ๊บทุกอย่างมันก็จะโฟลว์ขึ้นลื่นไหลขึ้นแต่ตรงนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นข้อที่หลายคนท้วงติงเหมือนกันเรื่องของกฎเดียวกันเนี่ยครับก็คือเรื่องใหญ่อันนี้พูดถึงเรื่องของความมั่นคงไปแล้วพูดถึงเรื่องค่าของชีพด้วยละกันค่าของชีพว่าแอบมานิดนึงค่าของชีพของไอซ์แลนด์ก็ค่อนข้างสูงทีนี้การเข้าสหภาพยุโรปมันก็อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบ้างให้หลายอย่างมันเศรษฐกิจมันมีพัฒนาการมากขึ้นใช่แต่ทีนี้มันก็จะมีข้ออีกข้อหนึ่งที่หลายคนกังวลและข้อใหญ่มากด้วยดูเหมือนจะไม่ใหญ่แต่เป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับไอซ์แลนด์คือไอซ์แลนด์เนี่ยเขาผูกพันชีวิตเขาผูกพันกับการประมงเขาจะมีล่าปลานู่นนี่นั่นซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่ชาวประมงเขากังวลคือเมื่อเข้าสู่สหภาพยุโรปจริงๆเวลาเข้าสหภาพยุโรปกระบวนการเจรจาจะใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเวลาเข้าอะครับ การเจรจาจะมี35หมวดหมู่กฎหมายทุกอย่างของชาติที่จะเข้าเนี่ยจะต้องทำตามเจรจาแล้วก็ทำตามหมวดหมู่ที่สภาพยุโรปเขากำหนดไว้ก็คือต้อง
มีเช็คลิสต์อย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เป็นเช็คลิสต
์
มีทั้งหมด35หมวดหมู
่
35หมวดหมู่ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่กำลังเจรจาแล้วติดขัดก็จะติดขัดอะไรประมาณนี้แหละฮะอย่างเซอร์เบียเนี่ยเจรจามาจะ20ปีแล้วก็ยังเข้าไม่ได้สักที
อ
ย่างมาซิโลเนียเนี่ยก็เข้าไม่ได้สักทีอย่างเนี่ยหลายประเทศก็จะติดขัดอัลเบเนียอย่างเงี้ยก็จะติดขัดตรงนี้อัลเบเนียส่วนใหญ่จะติดขัดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องกฎหมายคอร์รัปชันอะไรเงี้ยครับไอซ์แลนด์จริงๆผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าค่าไอซ์แลนด์เข้าจริงๆอ่ะจริงๆไอซ์แลนด์น่าจะกระบวนการตรงเนี้ยน่าจะเร็วกว่าหลายชาติพอสมควรก็คือมันมีความพร้อมคือบางชาติเจรจาแป๊บเดียวเข้าได้แล้วอย่างโครเอเชียอย่างเงี้ยเข้าตอนปี2013เจรจาก็ประมาณปี2000ต้นๆก็ไม่นานประมาณ10ปีก็ถือว่ากระบวนการผ่านไปด้วยเร็วไอซ์แลนด์เนี่ยมีความพร้อมก็อาจจะเจรจาได้เร็วกว่าแต่ทีนี้ตรงเนี้ยแหละเรื่องของการประมงเนี่ยน่าจะติดขัดการประมงในชัปเตอร์35ชัปเตอร์35หมวดหมู่มันมีเรื่องการประมงด้วยในชัปเตอร์13หมวดหมู่ที่13ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้าสหภาพยุโรปกฎเกณฑ์เรกูเลชั่นกฎเกณฑ์ต่างๆมันต้องเป็นอย่างเดียวกันแต่นี้ไอซ์แลนด์มันมีหลายอย่างที่เขามองว่าเข้าไปแล้วอาจจะเสีย
ชื่ออย่างเง
ี้
ย
เสียเรื่องของการหมายความว่ามันทำอะไรไม่ได้เหมือนเราไม่สามารถจัดการตนเองได้อีกต่อไปอ่ะ
คือเราอะฟิลเหมือนเป็นชนกลุ่มเล็กเนาะจะขอเข้าไปอยู่ชนเผ่ากลุ่มใหญ่เพื่อให้เราเนี่ยมี power มี partner มีอะไรต่างๆมากขึ้นแต่คือด้วยความที่เขาเป็นกลุ่มใหญ่เขาก็มีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง
ๆเหมือนต้องใช้กฎเดียวกัน
อ
ะแล้วหลายอย่างเรารู้สึกว่ากฎเราไม่ได้เหมือนกับเขาห้ามล่า
แล้วเราอยู่อย่างนี้มานานจะให้เราไปปรับแล้วหักดิบเลยเนี่ยก็อาจจะยากเหมือนกัน
ใช่แล้วก็ไอซ์แลนด์เขาก็จะมีจริงๆในระดับนานาชาติไอซ์แลนด์เขาก็จะมีตัวแทนจะมีเรื่องของผู้แทนเรื่องของการประมงของตัวเองเลยไว้เจรจากับประเทศต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเข้ากับสภาพยุโรปแสดงว่ามันก็ต้องไปรวมก็คือตรงนี้จะหายไปแล้วการเจรจาอะไรมันต้องไปรวมกับทาง EU
การที่เราจะได้ตะโกนเสียงตัวเองดังๆอย่างนั้นหายไปเพราะต้องไปรวมกับคนอื่น
ใช่ๆๆๆเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ครับตัว EU เนี่ยจริงๆนั่นแหละเวลาเข้าสู่เป็นการเป็นสมาชิก EU ก็ต้องชัปเตอร์ต่างๆก็ต้องเป็นกฎเกณฑ์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ EU เขากำหนดมาตรฐานที่ EU เขากำหนดกว่าจะเข้าได้อะไรเงี้ยซึ่งณตอนเจรจาตอนปี2009ถึง2013เนี่ยตัวของไอซ์แลนด์ก็ใน20กว่าชัปเตอร์เนี่ยไอใน30กว่าชัปเตอร์ไอซ์แลนด์เปิดไว้บางชัปเตอร์ซึ่งในจำนวนเนี้ยเรื่องของการประมงไม่ได้รวมไว้ด้วยมันก็จะมีปัญหาเปิดไว้27ชัปเตอร์ก็คือเปิดเจรจา27ชัปเตอร์จาก35ซึ่งใน27ชัปเตอร์ไม่ได้มีเรื่องของการประมงด้วยก็คือเขายังไม่พร้อมเจรจาก็เลยมองว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญแล้วก็อาจจะเป็นกระแสตัวของชาวประมงกระแสต่อต้านจากชาวประมงด้วยเรื่องของการเข้าสู่ EU ว่ามันอาจจะไปทำให้อุตสาหกรรมการประมงของประเทศเนี่ยลำบากขึ้นเพราะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหญ่ของ EU เราไม่สามารถต่อรองไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้อีกของประเทศอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ไอซ์แลนด์อาจจะมองว่าเพราะชาวไอซ์แลนด์อาจจะมองว่าเป็นข้อเสียและการเข้าสู่ EU มันอาจจะทำใหเราไม่สามารถจัดการอะไรได้เองคืออันเนี้ยจริงๆเรื่องของการจัดการตนเองเนี่ยมันก็เป็นข้อที่ทำให้หลายประเทศก่อนหน้านี้นอกจากไอซ์แลนด์แล้วจริงๆมีหลายประเทศที่เขาพยายามจะเข้า EU แล้วก็เข้าไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นนอร์เวย์เนี่ยทำประชามติมา 2-3 รอบแล้วคนก็โหวตโนเข้าไม่ได้สักทีหรืออย่างสวิตเซอร์แลนด์แต่สวิตเซอร์แลนด์ก็อาจจะมีหลายปัจจัยเนาะจริงๆเขายึดถือความเป็นกลางอะไรพวกนี้ด้วยก็มีหลายปัจจัยไอ้สวิตเซอร์แลนด์ก็เคยทำประชามติตอนปี97กับปี2001โอ้คนโหวตท่วมท้นเลยว่าจะไม่เอา ไม่เข้าด้วย อะไรเงี้ยครับนอร์เวย์เงี้ยนอร์เวย์จริงๆนอร์เวย์ก็เป็นเรื่องที่เถียงกันมานานแล้วว่าจะเข้าไม่เข้า แต่ทำประชามติหลายรอบก็ได้ว่าไม่เข้าอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามอะไรถามว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมไอซ์แลนด์ถ้าเกิดเข้าสู่การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอาจจะไม่ได้ชาติใหญ่มากแต่ก็อาจจะมีผลเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยภูมิรัฐศาสตร์ไอซ์แลนด์เขาอยู่ในอาร์กติกซึ่งตอนนี้มันก็ร้อนแรงเหลือเกินแต่แล้วก็อย่างที่เห็นว่าผลการสำรวจคนก็ยังครึ่ง
ๆสูสี
มาก
ๆ
มีอีกเนี่ยในช่วงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งก็คงต้องติดตาม ก็คงต้องติดตามเพราะว่าตัวของสหภาพยุโรปเองก็มีบทบาทมากในโลกในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มหาอำนาจแบ่งแยกมากขึ้นเรื่อย
ๆ
สหรัฐก็ไปอีกทางนึงแล้วเวนึงแล้วที่ไม่ได้เป็นเวที่เป็นทางที่เข้ากันได้กลมเกลียวกับชาติตะวันตกสักเท่าไหร
่
จีนก็อาจจะไปทางนึงซึ่งก็แยกแล้ว
ทางของเขาอย
ู่แล้วรัสเซียเขาก็มีทางแยกอยู่แล้วสหภาพยุโรปก็เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายเรื่องแล้วก็การอยู่เป็นกลุ่มประเทศอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มถามว่าคนที่อยู่มันก็เพิ่มประเทศที่อยู่มันก็เพิ่มอำนาจในการต่อรองกันแหละแต่มันก็จะมีหลายอย่างที่เจอปัญหาเช่นอย่างเรื่องผู้พยพก็เป็นปัญหาที่สมาชิกก็เผชิญมากหนักมากณตอนนี้ใช่ไหมฮะ
อย่างที่เราเห็นแล้วมันทำให้ความเป็นเอกภาพมันหายไปนะ
ใช่เอกภาพมันหายไปมันก็เป็นเรื่องที่ประเทศที่พยายามจะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็คิดแล้วคิดอีกก็อาจจะต้องดูผลต่อไปสุดสัปดาห์นี้ก็จะเห็นข่าวอะไรบ้าง
ติดตามกันซึ่งตัวดิฉันเองมองว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะเคยเอามาฝากคุณผู้ฟังกันว่าแบบจัดอันดับแบบประเทศในโลกที่แบบสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยไอซ์แลนด์คือติด1ใน10ประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลกนะ
ใช่เลยครับ
แต่คืออันเนี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดคนนะโหวต yes แปลว่าคนหลายๆคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กันแบบไม่ค่อยสงบสุขแล้วมันมีความกังวลมากขึ้นแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนว่าแม้แต่ประเทศที่แบบติดอันดับต้นๆแบบเนี้ยยังมีความกังวลเลยแล้วที่เหลือล่ะจะอยู่กันยังไง
ใช่
คืออยู่กันโดยที่ไม่รู้ว่าวันนึงเนี่ยประเทศที่ตัวเองอยู่เนี่ยจะกลายเป็นเป้าหมายของใครหรือเปล่าม
ันคือความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เห็นเรายังไม่เห็นข้างหน้าฉะนั้นนั่นแหละประชาชนชาวไอซ์แลนด์เขาก็ยังต้องตัดสินใจว่าจะยังไงเพราะมันคืออนาคตที่เรายังไม่เห็นนั่นแหละ
ใช่
อาจจะเห็นแล้วจากประเทศอื่นแต่สำหรับประเทศแต่อย่างไอซ์แลนด์เนี่ยด้วยปัจจัยอะไรอย่างมันอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่นเกาะก็อยู่ไม่ได้ติดกับใครไม่ได้อะไรกับใคร
แบบค่อนข้างที่จะแบบเหงาเหงาแต่ก็อบอุ่นของตัวเอง
ใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าชาวไอซ์แลนด์เขาจะตัดสินใจกันอย่างไรค่ะอย่างที่บอกถ้าผ่านจริงๆมันไม่จบแค่นี้อย่างที่บอกมันมีกระบวนการเจรจาอีก35ชัปเตอร์ต่อไปซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวแหละอาจจะเป็น10ปีเลยทีเดียวแหละแล้วก็ต้องมาโหวตใหม่ถ้าเกิดเจรจาเสร็จก็ต้องมาโหวตใหม่ด้วยว่าจะเข้าไม่เข้าจะรับไม่รับขั้นตอนสุดท้ายก็นั่นแหละ
ติดตามกัน
ครับ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเดี๋ยวเราเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
ใช่ครับ
อีกเรื่องนึงที่เราเกริ่นกันไว้เมื่อช่วงต้นนะคะก็คือเรื่องของพิษเอลนิโญที่ปีนี้โลกของเราเนี่ยเจอกันไปแบบแรงๆเลยต้องบอกว่าปีนี้โลกของเราได้เห็นภาพภัยพิบัติต่างๆมาแล้วแทบจะทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้เนาะส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะที่ส่งผลให้สถานการณ์ในหลายครั้งหลายจุดของโลกเนี่ยรุนแรงขึ้นแบบที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนคือหลายคนน่ะอาจจะมองแค่ว่าอุ๊ยปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยน่าจะส่งผลแค่เรื่องของสภาพอากาศที่ทำให้แบบมันรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแค่นั้นแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจจะกำลังส่งผลกระทบถึงเรื่องปากท้องของเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแทบทุกประเทศทั่วโลกกำลังโดนเอาคืนจากผลของการกระทำด้วยน้ำมือมนุษย์อย่างเราเองนี่แหละค่ะซึ่งแม้ว่าเอลนิโญจะไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่ชื่อใหม่เนาะเกิดมาก็ได้ยินกันแล้วอะ
ใช่
เรียนวิทยาศาสตร์มาก็ได้ยินกันแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่ายิ่งนานวันเข้าสถานการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งอย่างสักช่วงสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดจำกันได้แถบอเมริกาใต้เนาะโหหลายประเทศเลยก็น้ำท่วมดินถล่มบางประเทศก็แห้งแล้งไปเลยคือมันเป็นภาพที่แบบบางจุดไหนเกิดอะไรขึ้นก็สุดขั้วสุดเหวี่ยงกันไปเลยนะคะซึ่งภาพเหล่านี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากอิทธิพลของเอลนิโญแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านับย้อนกันไปสักช่วง70ปีที่ผ่านมาโลกของเราเนี่ยเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญไปแล้วประมาณ 15-20 ครั้งนะคะ โดยเฉลี่ยเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ 2-7 ปีแต่ละครั้งก็จะมีความรุนแรงไม่เท่ากันไปซึ่งถ้าถามว่า3ครั้งที่รุนแรง3ครั้งล่าสุดที่น่าจับตามากๆก็หนีไม่พ้นในช่วงปี1997ถึง1998ส่วนใหญ่ปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยจะไม่ได้เกิดในกรอบปีเดียวมันจะเกิดประมาณสักช่วงแบบอ่ะปีนี้แล้วก็ลากยาวไปถึงต้นปีหน้าก็เป็นไปได้คือมันเป็นช่วงของสภาพอากาศที่มันจะค่อยๆปรับกันไปอย่างปี1997ถึง1998เนี่ยอันนี้ก็เป็น1ในครั้งที่รุนแรงมากแล้วก็ติดอันดับ1ในครั้งที่รุนแรงที่สุดด้วยนะคะอุณหภูมิโลกเนี่ยเขาบอกว่าพุ่งสูงทำสถิติในยุคนั้นผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเกิดน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งไฟป่าแล้วก็เกิดพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงก็จะได้แก่ช่วงปี2014ถึง2016ก็ไม่นานมานี้เขาก็บอกว่าเป็นอีกครั้งที่รุนแรงมากแล้วก็กินเวลายาวนานที่สุดเพราะว่ามัน2014เนาะ2015ข้ามไปถึง2016ตอนนั้นเนี่ยเกิดภัยพิบัติรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาอเมริกากลางแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าปะการังฟอกขาวทั่วโลก
โอ้ครับ
เป็นชื่อที่เราอาจจะได้ยินกันไม่นานแต่มันจะเริ่มได้ยินกันช่วงปีนี้แหละเนาะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้แบบหลายคนก็คือนี่ฉันจำไม่ผิดช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบบ้านเราเองก็เกิดแคมเปญแบบรณรงค์ให้คนมาผ่านมาใช้ถุงผ้ากันเยอะขึ้น
ใช่ใช่ช่วง2010กลางๆที่ก็เริ่มเรื่องของสิ่งแวดล้อมเน
ี่
ยก็เริ่ม
ดังมากขึ้นเนาะ
ติดตัวแล้วใช
่ใช่ส่วนครั้งที่รุนแรงล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยก็คือในปี2023ถึง2024นะคะซึ่งทั้ง2ปีนี้ก็ทำเอาโลกของเราเผชิญกับอากาศร้อนทุบสถิติแบบ2ปีติดดิฉันจำได้ตอนรายงานข่าวคือแบบปีที่แล้วร้อนอ่ะปีนี้ร้อนกว่านะคะทำสถิติใหม่กันเรื่อยๆอย่างนี้เลยแล้วก็คลื่นความร้อนเนี่ยปกคลุมทั่วโลกด้วยกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มภูมิภาคที่เปราะบางต่อภัยพิบัติทางสภาพอากาศมากที่สุดในโลกอยู่แล้วก็หนีไม่พ้นจากผลกระทบของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้นะคะโดยเขาบอกว่าเอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอินเดียเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อนแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะฝนทิ้งช่วงมรสุมแปรปรวนภัยแล้งแล้วก็ส่งผลกระทบหนักต่อภาคการเกษตรด้วยส่วนในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียก็ตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับไฟป่าในหลายจุดเนาะซึ่งส่วนหนึ่งก็ถูกมองว่าเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ภาวะแห้งแล้งเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจริงๆตอนนี้ทางการอินโดนีเซียเองก็มีการจับตานะคะแน่ว่าในเดือนหน้ากับเดือนตุลาคมเนี่ยกันยากับตุลาคมสถานการณ์ไฟป่าเนี่ยอาจจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันรุนแรงมากขึ้นทางการก็เกรงว่าจะไปซ้ำรอยกับในช่วงปี2019กับ2023ที่เราบอกไปก็เป็นช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละสภาพอากาศมันก็จะรุนแรงมากขึ้น
อินโดนีเซียรุนแรงจริงๆนะครับเพราะว่าในเดือนที่แล้วเพียงเดือนเดียวเนี่ยเผาผ่านพื้นที่ไฟป่าเผาผ่านพื้นที่ไปมากกว่า6เดือนแรกก็คือสถานการณ์ตอนนี้รุนแรงมาก
ใช่เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูเพราะว่าล่าสุดมันเกิดปัญหาแบบหมอกควันข้ามแดนมาถึงมาเลเซีย
ใช่ครับ
แบบแล้วแบบมันก็เป็นปัญหาคล้ายกันแบบที่เราเจอกับประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรพวกนี้เนาะ
ครับ
น่ากังวลอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ส่วนที่ฟิลิปปินส์เองก็อาจจะต้องเผชิญทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งแล้วก็ในบางพื้นที่ก็ยังเสี่ยงฝนตกหนักมากน้ำท่วมจากพายุหมุนเขตร้อนที่ก็รุนแรงมากขึ้นจากเอลนีโญนะคะซึ่งไม่เพียงแค่นั้นเพราะว่าในปีนี้เนี่ยหลายประเทศต้องจับตาไปถึงผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญที่ก็คาดว่าน่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาด้วยซึ่งจริงชื่อของซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยไม่ใช่ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะแต่เป็นคำที่ใช้เรียกเอลนีโญที่ก็มีการคาดการว่าจะรุนแรงมากเป็นพิเศษซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คาดการว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยน่าจะเกิดก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงหลายรูปแบบก็มาจับตาดูกันต่อซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเอลนีโญเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของวิกฤตอาหารด้วย
อ๋อครับ
คือมันไม่ได้ทำให้ทุกประเทศเนี่ยแล้งพร้อมกันเนาะคือจะสลับพื้นที่ฝนมากฝนน้อยกันแต่เมื่อพื้นที่เพาะปลูกสำคัญหลายแห่งได้รับผลกระทบพร้อมกันแน่นอนว่าราคาสินค้าเกษตรโลกเนี่ยอาจจะมีโอกาสผันผวนได้เช่นอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆนอกจากนี้อาจจะลามไปถึงการเกิดภาวะเงินเฟ้อด้วยโดยมีข้อมูลของธนาคารกลางยุโรปก็บอกนะคะว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยที่มีความรุนแรงระดับปานกลางสามารถผลักให้อัตราเงินเฟ้อของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยสูงขึ้นประมาณ 3% ภายใน 6-12 เดือนหลังจากเริ่มต้นขึ้นแต่ปีนี้เนี่ย มันเป็นระดับรุนแรงไงคือระดับปานกลางยังก่อให้เกิดภาวะทางเศรษฐกิจที่มันลากยาวขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันรุนแรงมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็ร้อนไม่พออากาศแปรปรวนไม่พออาจจะต้องเซฟเงินในกระเป๋ากันด้วยนะคะ
มันยิ่งซ้ำเติมวิกฤตเนาะหลายที่ก็เผชิญวิกฤตอยู่แล้วทั้งเรื่องของความวุ่นวายต่าง
ๆก็หลายอย่างบนโลกตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวาย
แ
ปรปรวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำกันได้ก็คือดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุคุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice